Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Am ajuns în zi de marți, 6 aprilie.
La microfon de Ana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Vremea caldă și însorită de la începutul săptămânii ar putea să vă ispitească să mai lăsați din haine. E prea devreme, atrag atenția meteorologii moldoveni. Frigul încă nu a plecat, iar noaptea se vor înregistra temperaturi cu minus.
Maxima va ajunge astăzi până la 8 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord, de la Bălți, la Drochia și Otaci, vor fi 4 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 6 grade Celsius.
Fostul premier Ion Chicu, avocatul Ștefan Gligor sau fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție Gheorghe Cafcaliuc au anunțat recent că își creează propriile proiecte politice. Cum poate fi explicat elanul politicienilor? O analiză la temă alături de directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
În partea a doua ediției, realitatea cotidiană, așa cum a surprins-o scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru analizează astăzi îndemnul Ministerului Sănătății la vaccinare.
Înainte să-mi dea aceste sfaturi, ar putea Ministerul Sănătății să-mi spună când anume voi fi vaccinat eu, un om de 53 de ani. Să am și eu niște așteptări. Când anume îmi vine rândul. Și e mulțumit Ministerul de ritmul în care înaintează aici vaccinarea.
Realitatea sanitară e analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Pitkov. Astăzi, rezultatele alegerilor parlamentare din Bulgaria. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Consiliul Europei cunoaște foarte bine situația din Republica Moldova și la fel de bine cunoaște cine a generat și continuă să genereze derapajele democratice din țara noastră, se spune într-un comunicat al președintei Maia Sandu, ca răspuns la acuzațiile formulate de șefa legislativului Zinaida Greceanu într-o scrisoare trimisă secretarului general al Consiliului Europei. Greceanu afirmă în această scrisoare că acțiunile președintei Maia Sandu ar fi o tentativă de violare a obligațiilor sale constituționale ca putere neutră și califică drept irresponsabilă încercarea președintei de a dizolva Parlamentul în condițiile crizei pandemice, fără precedent, dar și în condițiile existenței voinței politice pentru investirea unui guvern. În răspunsul său, Maia Sandu spune că alegerile anticipate, pe care formațiunea doamnei Greceanu, Partidul Socialiștilor, vrea să le evite cu orice preț, sunt un element important al procesului democratic și reprezintă, de fapt, voința cetățenilor care, citez, vor să scape de politicieni compromiși și corupți. De luni la Kiev au intrat în vigoare noi restricții împotriva COVID-19, transportul public este rezervat numai pentru angajații din sectoarele esențiale, în timp ce grădinițele și școlile primare au fost închise. Aceste restricții vor dura cel puțin până pe 16 aprilie. Kievul, oraș cu aproximativ 3 milioane de locuitori, a înregistrat luni peste 400 de cazuri noi de coronavirus și 32 de decese legate de COVID-19 în ultimele 24 de ore, a explicat primarul Vitali Klitschko. În total, peste 3600 de locuitori ai capitalei Ucrainei au murit de la începutul pandemiei. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat luni seară un plan de relaxare a restricțiilor antiepidemice în Anglia, începând cu 12 aprilie, precizând că probabil se va reveni la o stare asemănătoare cu normalitatea cândva în iunie.
Aici Radio Europa Liberă.
În Anglia, puburile și restaurantele care au terase în aer liber vor fi redeschise de luni, la fel și magazinele non-esențiale, sălile de sport, frizeriile, saloanele de coafură. Boris Johnson a lansat însă un apel la prudență, nu trebuie să fim neglijenți, putem vedea situațiile grave din alte țări. Johnson a semnalat și că guvernul de la Londra analizează potențiala utilizare a certificatelor COVID, urmând să fie demarate proiecte pilot la jumătatea lunii aprilie. Johnson a exprimat speranța că traficul internațional de pasageri va putea fi reluat astfel pe 17 mai, deși a atras atenția că votul va depinde de ideea certificatelor de vaccinare, a generat polemici intense la Londra, peste 70 de parlamentari britanici au lansat o campanie împotriva așa numitelor pașapoarte de vaccinare, considerate discriminatorii. În Rusia, opozantul Alexei Navalny a fost mutat în dispensarul coloniei penitenciare în care își ispășește condamnarea la peste 2 ani de închisoare din cauza unei tuse puternice și a febrei, relatează Izvestia. Într-o postare pe Instagram, Navalny scria luni că un alt deținut a fost internat fiind suspectat de tuberculoză. Navalny se află într-una din cele mai dure colonii penitenciare din Rusia, situată la circa 100 de kilometri de Moscova. Și a scris că 3 din grupa sa de 15 deținuți au fost deja internați fiind suspectați de tuberculoză, boală care poate fi letală, dar care a fost eradicată în majoritatea țărilor dezvoltate. În acest moment, Navalny este în greva foamei, cerând condiții de detenție mai umane. În Bulgaria, numărarea voturilor care se apropie de sfârșit confirmă victoria Partidului Conservator de Guvernământ, gheargul al premierului Boyko Borisov, dar și faptul că s-ar putea să nu reușească să găsească suficient aliați în nou parlament pentru a rămâne la putere. Greb este cotat în acest moment cu circa 26% din voturi, cel mai slab rezultat înregistrat în cei 15 ani de existență ai partidului. Anul trecut, Bulgaria a fost confruntată cu cele mai ample proteste anticorupție, la care s-a cerut demisia premierului. Se pare că în urma acestor proteste, o mare parte din voturi au mers acum la partidul antisistem al actorului și prezentatorului de televiziune Stanislav Trifonov. Există un astfel de popor, se numește Partidul lui Trifonov. Și acesta este cotat acum cu 17,9% din voturi. Pe locul 3 se situează Partidul Socialiștilor, fost comuniști, cu numai 15% din voturi. Gerb ar urma să aibă 70 de mandate în Parlamentul cu 240 de locuri și ar trebui încă 121 de deputați pentru o nouă majoritate. Partidele naționaliste cu care a guvernat în ultimii 4 ani nu au mai intrat în Parlament, iar alte partide care sunt acum reprezentate au declarat că nu vor coopera cu Gerb. Statele Unite consideră credibile informațiile despre manevrele militare ruse la frontiera cu Ucraina și au cerut Moscovei să explice aceste provocări, a declarat Departamentul de Stat de la Washington. Masarea de trupe rusești și mișcările acestora la granița estică a Ucrainei și în Crimea au devenit ultimul punct de tensiune în relațiile înghețate dintre Statele Unite și Rusia.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, în ultima perioadă foști demnitari, funcționari publici sau activiști civici anunță că se lansează în politică. Ex-premierul Ion Chicu, avocatul Ștefan Gligor și fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc, sunt lideri de partide noi create. Cum pot fi explicate aceste inițiative? O întrebare pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o analistului politic Igor Boțan.
Criza politică din Republica Moldova face ca oamenii activi să se gândească la constituirea unor partide politice și, în acest sens, vedem câteva inițiative lansate pe piața politică din Republica Moldova, printre care și inițiativa care vine din partea ex-premierului Ion Chicu.
Niciodată n-a fost o asemenea recoltă bogată de noi intenții, dacă ne gândim și la fostul primar interimar Codreanu și la domnul Cafcaliuc, polițistul pensionat care abia acum își descoperă veleitățile de lider politic. De ce acest activism ieșit din comun sau nu este ieșit din comun?
Pentru că exact acum în viața politică avem un fel de falie. După ce a plecat regimul Plahotniuc, deja avem 2 ani de zile, politicienii sunt în căutarea unor formule adecvate care consideră ei că ar putea să reprezinte interesele cetățenilor și să-i promoveze în topul vieții politice.
Dar tot ce propun partidele existente, gama de soluții și mai ales doctrine, mai lasă loc pentru noi formațiuni?
Problema nu este în doctrine, pentru că Republica Moldova, înțelegem cu toții, este departe de un model de partide politice care se bazează pe doctrine. Problema e alta. Fiecare din garniturile noi apărute pretinde că are un potențial administrativ testat și care poate fi utilizat în folosul Congresul Vieții Publice din Republica Moldova. Același lucru se referă și la inițiativa domnului Ion Chicu, care spune că inițiativa respectivă a venit de jos, din partea unor primari, și care încearcă să înglobeze experiența pe care a avut-o guvernul Chicu timp de aproximativ un an de zile, când a reușit, așa cum spune și domnul Chicu, să arate performanță în ceea ce înseamnă administrarea fiscală în Republica Moldova. Deci nu e vorba de diferențe doctrinare, de viziune, ci accentul se pun pe anumite capabilități acumulate, iar acum există această pretenție de a le pune în valoare pe fundalul altor formațiuni politice, vreo 50, dintre care aproximativ, eu știu, 80% sunt partide găoace, care și-au pierdut relația cu alegătorii și cu viața publică.
Ion Chicu, fiind premierul numit de Igor Dodon, oare va putea scăpa de această reputație de om al socialiștilor, în primul rând?
Cred că Ion Chicu are anumite aturi și anume, înțelegem cu toții că a fost premier în perioada pandemică, când medicii s-au bucurat de suportul guvernului, lucru care trebuie luat în considerație. Este un fapt. Al doilea lucru, așa cum am menționat, și pe acest lucru insistă domnul Ion Chicu, este că au avut o administrație fiscală bună, care permite Republicii Moldova cel puțin să spere că poate ieși din această criză pandemică fără pierderi majore. În privința relației cu Igor Dodon, domnul Chicu are și aici un răspuns. Exact acum un an de zile, luna mai, dumnealui a venit cu o inițiativă în care a fixat 5 priorități pentru Republica Moldova, prioritatea cea mai importantă fiind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Dacă punem împreună toate aceste lucruri, vedem că Ion Chicu se poziționează ca un pro-european care vrea să păstreze suveranitatea și independența Republicii Moldova într-o Uniune Europeană care ar accepta Republica Moldova, hai să spunem, peste 10 ani de zile.
Deci nu este omul lui Dodon. Asta vrea să spună dânsul și pretinde că are și probe.
Da, el a spus acest lucru, l-a subliniat atunci când a mers de fapt pe contrasens, când Igor Dodon pleda pentru politică externă echilibrată, însemnând că Republica Moldova are relații bune cu Uniunea Europeană pentru că exporturile merg preponderent spre Uniunea Europeană, dar Igor Dodon spunea foarte clar că vede Republica Moldova în cadrul unei comunități în care Rusia este cea care dirigează. Și aici lucrurile sunt absolut divergente între Igor Dodon și Ion Chicu, plus Ion Chicu a pus accent pe reforma administrației publice.
Dar aici vreau să vă întreb tocmai asta. Dacă Igor Dodon vrea să fie cu sufletul în rai, adică în Rusia, iar cu portmoneul în Europa, Ion Chicu oare poate dovedi că este mai pro-european decât toți acei care și până acum s-au declarat pro-europeni și au acționat în consecință?
Nu cred că poate demonstra că este mai pro-european, dar noi nu putem omite lucrurile faptice pe care le-am văzut cu toții. Repet, luna mai anul trecut, 5 priorități care se băteau cap în cap cu prioritățile Partidului Socialiștilor și a președintelui de atunci, Igor Dodon. Și aceste priorități vin exact în albia economică. Pe de o parte, transformarea Republicii Moldova într-o țară care are o industrie relativ dezvoltată, bazată pe prelucrarea producției agricole, administrarea publică locală adusă la standardele europene, astfel încât să poată fi economisiți banii care se aruncă aiurea, și scopul strategic, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană după o anumită perioadă în care țara noastră va primi acceptul din partea Uniunii Europene și va fi calificată. Dar cel mai important lucru pe care o menționează domnul Chicu este că proiectul domniei sale ar avea potențialul de a consolida societatea moldovenească care este dezbinată. Iar în circumstanțele pe care le avem, mă refer la contextul regional, potrivit domniei sale, pentru Republica Moldova, singura cale pentru consolidarea societății și asigurarea unui viitor alături de Uniunea Europeană este tocmai ceea ce spuneam.
Dar oare Găgăuzia și Transnistria până acum n-au arătat că nu-i europenitatea Moldovei polul cel mai atractiv pentru aceste regiuni și mai ales pentru administrațiile care astăzi gestionează lucrurile în acele zone?
Domnul Chicu atinge și aceste probleme, problema reglementării transnistrene, cât și problema Găgăuziei, în care spune foarte clar că atât Transnistria are de beneficiat de pe urma relațiilor dezvoltate comerciale cu Uniunea Europeană, cât și Găgăuzia, care se integrează mult mai bine și a ajuns să aibă un nivel de viață mai înalt decât în Transnistria, care a fost industrializată, dar care, din cauza faptului că nu acceptă o soluție politică pentru acest conflict, acum rămâne în urmă. Deci, dacă ne uităm bine la proiectul domnului Ion Chicu și lăsăm la o parte ideologia, doctrina, vedem că accentul se pune pe pragmatism și pe lucruri care consideră această echipă că pot fi relativ ușor explicate cetățenilor și implementate.
La Chișinău foarte frecvent se căutau căi de a ajunge la europeni ocolind România. Așa s-a întâmplat bunoară cu centru pentru vize și au mai fost multe exemple. Domnul Chicu este bănuit de antiromânism și a servit câteva motive pentru asemenea deducții. Nu a fost foarte elegant în anumite situații cu Bucureștiul. Se poate oare face o politică pro-europeană evitând sau ocolind sau ignorând interfața românească?
Părerea mea este că e prea devreme să vorbim despre interfața românească pe care și-ar dori o Ion Chicu. Toți politicienii din Republica Moldova înțeleg că România este principalul partener al Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene, prin care țara noastră se poate integra în această comunitate. Și dacă observăm în ultima vreme, luările lui de poziție sunt mult mai precaute, mult mai atente. În privința perspectivelor, trebuie să înțelegem că Ion Chicu, chiar dacă pe bună dreptate pretinde că are o echipă de manageri care s-au afirmat, trebuie să ia în considerație și tendințele legate de percepția cetățenilor. Iar aceste tendințe sunt foarte clare. Avem partidul PAS, avem platforma DA, care au venit în prim plan pe valul protestelor împotriva regimului lui Plahotniuc. Și aceste două formațiuni, din păcate, după ce au fost împreună, acum sunt dispersate și vedem că centrul de atracție se deplasează serios spre formațiunea PAS. Deci, în astfel de circunstanțe, domnul Ion Chicu, cu capacitățile administrative și echipa domniei sale, în care are multe de făcut, inclusiv are de atras de partea sa cetățenii Republicii Moldova care simpatizează deopotrivă România și Uniunea Europeană. Deci putem spune că e doar un început, e un început care trebuie salutat din punctul meu de vedere, deși această dispersare a forțelor din Republica Moldova, mă refer la forțe cu capacitate administrativă, trebuie în același timp să și ne îngrijoreze. Nu prea avem echipe care putem spune cu certitudine că pot face față problemelor cu care se confruntă Republica Moldova. Pe de altă parte, vedem că echipa domnului Ion Chicu ar face cumva concurență atât PAS-ului cât și platformei DA. Deci aici sunt multe lucruri de pus în ordine și contează foarte mult modalitatea în care echipa domnului Ion Chicu va comunica cu cetățenii, va fi convingătoare și va putea demonstra că chiar și în condiții adverse, având parteneri socialiștii, au putut să-și mențină propriul punct de vedere asupra problemelor și să traseze foarte clar prioritățile. La început 5 priorități, acum domnul Chicu vorbește de 10-15 priorități pentru țara noastră ca să poată pas cu pas să fie integrată în Uniunea Europeană.
O ultimă întrebare și am să recurg la iarăși o metaforă. Pasagerii care se află într-un avion sau pe o navă care este în naufragiu nu o să judece despre călătoria lor după meniul care le-a servit, nu o să țină minte confortul dormitoarelor, ci o să țină minte dacă capitanul a știut să-i scoată din belea. În sensul ăsta, cât contează criza pandemică și criza economică ca principalul factor pentru populație?
Contează foarte mult. Ne confruntăm cu această criză care exercită o presiune asupra clasei politice din Republica Moldova. Dar, așa cum spuneam, Ion Chicu și echipa sa consideră că totuși au reușit în această situație dificilă să asigure o administrare fiscală foarte bună.
Dar asta e în trecut deja, domnul Boțan.
Da, dar recunosc și acest lucru trebuie să-l recunoască toți. După ce trece pandemia, să dea domnul mai repede să treacă, cu ce rămânem? Ce va fi cu businessul mic și mijlociu din Republica Moldova? Va fi el pe burtă? Va fi distrus cu totul? Sau totuși va putea să renască relativ repede? Și aici cred că lucrurile trebuie îndreptate spre găsirea soluțiilor cum supraviețuim și în această situație fără implicarea unui parlament în care cetățenii să aibă încredere, cred că e foarte dificil.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Dacă ați prins doar o parte din discuție, o puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, în care scriitorul Iulian Ciocan formulează mai multe întrebări legate de procesul de vaccinare. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Analistul politic Nicolae Negru de la Ziarul Național observă că, deși președinta Maia Sandu i-a scris omologului său rus Vladimir Putin cerându-i ajutor, Moscova a decis să anunțe prin intermediul lui Igor Dodon, care nu ocupă nicio funcție oficială în stat, că va dona Republicii Moldova 180.000 de doze de vaccin. Nicolae Negru tălmăcește acest gest din partea Rusiei. Deocamdată, șefa statului nu este considerată demnă de încredere pentru a reprezenta relațiile multiseculare frățești, moldo-rus și cu atât mai mult pentru a trage foloase electorale de pe urma lor, am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, conchide analistul politic de la Ziarul Național, Kremlinul nu lasă vrabia din mână pentru cioara din par. Alegerile din Găgăuzia puse pe pauză. Este titlul unui articol de opinie semnat de Vyacheslav Crăciun pentru agenția de știri PN. Autorul observă că în Găgăuzia multă lume a înțeles amânarea alegerilor ca pe o tentativă a deputaților de a mai încălzi locul. Nu e chiar așa, spune autorul, deși o parte din deputați chiar s-au entuziasmat de această perspectivă. Mult mai important este alt moment. Adunarea populară din autonomie nu a participat la luarea deciziei privind amânarea propriilor alegeri. Aceasta e o dovadă clară a caracterului defectuos al instituției ca parte a sistemului politic. Situația creată e destul de emblematică, atât din punct de vedere al funcțiilor de care dispune acest organ, cât și al perspectivelor de dialog pe care le va avea cu autoritățile centrale, conchide Vyacheslav Crăciun. Pandemia este gestionată de factorul politic în Republica Moldova, a comentat analistul Ion Tăbârță în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. În opinia lui, la început s-a insistat pe factorul electoral. Apoi s-a observat o goană a vaccinului cu iz geopolitic, iar mai nou este folosită ca element de presiune asupra președinției. Prin introducerea stării de urgență, Igor Dodon a vrut să aibă și mai multe împuterniciri, atenționează expertul, citez. Pandemia este gestionată în continuare de către Igor Dodon. Practic ne îndreptăm spre un model, Plahotniuc, când fostul lider al Partidului Democrat aduna la partid șeful guvernului și întreg cabinetul și dădea indicații. Am încheiat citatul. Săptămânalul Ziarul de Gardă publică o anchetă care scoate la iveală faptul că certificatele false pentru depistarea COVID-19 sunt cel mai recent exemplu de infracțiuni oportuniste legate de coronavirus aplicat în Republica Moldova. Ziarul de Gardă a reușit să cumpere un certificat în care este scris că reporterul a fost testat negativ la COVID-19, chiar dacă nu i-a fost prelevat material biologic pentru determinarea prezenței virusului. Costul unui vaccin fals este puțin mai mic decât al unui test real COVID-19, iar acest lucru dezavantajează laboratoarele care testează oficial. Autoritățile din sănătate și organele de drept susțin că falsificarea certificatelor COVID-19 este o infracțiune, pasibil de pedepse fiind atât cei care le vând, cât și cei care cumpără astfel de acte, întrucât ar pune în pericol sănătatea celor din jur, în cazul în care ar fi purtători asimptomatici ai virusului. Eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din diverse surse.
Чисто белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская по мистерсинтой. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pe pagina Ministerului Sănătății din Republica Moldova citesc următorul îndemn sfat. Citez. Vaccinarea împotriva COVID-19 este una dintre cele mai bune soluții pentru a reduce riscul de a te îmbolnăvi sau de a face o formă severă a bolii. Vaccinarea îți poate salva viața ție și celor dragi ție. Dacă te-ai vaccinat sau urmează să o faci, atașează la poza de profil rama cu mesajul "M-am vaccinat" sau "Mă vaccinez" pentru a încuraja cât mai multă lume să o facă. E unica șansă de a scăpa de pandemie. Am încheiat citatul. Frumos și util îndemn, nu-i așa? Numai că, dacă stau să mă gândesc mai bine, poza mea de profil va fi încă multă vreme neînrămată. Se vede de la o poștă că mesajul acesta nu e pentru mine, cel puțin în lunile care vor urma. Înainte să-mi dea aceste sfaturi, ar putea Ministerul Sănătății să-mi spună când anume voi fi vaccinat eu, un om de 53 de ani. Să am și eu niște așteptări, când anume îmi vine rândul. Și e mulțumit Ministerul de ritmul în care înaintează aici vaccinarea. Zice lumea că în așa fel e va dura vreo 7 ani. Păi, cum nu am cetățenie română, aș putea lesne să mor înainte să-mi fac o poză de profil în rămate. Înainte să ne dea asemenea sfaturi, Ministerul Sănătății și-ar găsi mai bine un ministru și-ar aduce suficiente vaccinuri în țară. Și-ar mai trebui să facă urgent un lucru ministerul, după părerea mea, să ne spună cine sunt șmecherașii care și-au făcut vaccin peste rând. Acești șmecherași nu ar trebui să fie pedepsiți. Ministerul Sănătății e preocupat de acest lucru sau îl interesează mai mult pozele noastre de profil?
Alegerile parlamentare de duminică au dus la schimbări politice majore în Bulgaria. Detalii de la Sofia are Petru Petkov.
Alegătorii bulgari au sancționat în egală măsură cele două partide mari, GERB și PSB. Ambele au pierdut sute de mii de simpatizanți care au trecut la dreapta tradițională Bulgaria Democrată și la noile formațiuni există un astfel de popor al showmanului Slavi Trifonov și ridică-te criminalii afară. Socialiștii nu numai au fost scoși de la tradiționalul loc 2 în Parlament, ci vor putea trece în locul 4 în urmă Bulgariei Democrate, care va profita că și există un astfel de popor de sutele de mii de voturi din diaspora și din orașele mari. Președinta Partidului Socialist, Cornelia Ninova, a fost supusă luni unor puternice presiuni de a demisiona de către opoziția internă de partid. Ea a anunțat demiterea conducerii superioare a partidului, însă a refuzat să plece. A lansat formulă toți împotriva lui GERB, oferind sprijinul deputaților săi pentru reformele propuse de cele trei partide ale protestului anti-Borisov. De menționat că în perioada campaniei electorale PSD a neglijat ideea de colaborare cu așa zisele partide ale protestului. O surprinzătoare propunere a lansat după alegeri și liderul GERB Borisov. Într-un mesaj în rețelele sociale în cursul nopții, premierul a renunțat practic la ideea de a încerca să formeze un al patrulea guvern al său, propunând în schimb că Bulgaria să fie condusă până în decembrie de un guvern de experți. El a adresat un apel la pace oponenților. Dragii mei, pe tema noastră scrie unirea face puterea. Hai să vedem dacă ne putem uni în numele țării. Drept motive, prim-ministrul a pus combaterea epidemiei și planul de redresare pentru Europa, adăugând că partenerii europeni au mare încredere în el. Nu pot zice că suntem ideali, dar este oare cineva în afară de mine care a rezolvat 3 crize, cea financiară, cea migranților și cea epidemiologică? Ați durit vara trecută o lovitură de stat? Acum spuneți că veți face ceva anti-GERB, ceva anti-Borisov. Felicitări, dar amintiți-vă de soartă guvernului condus de Plamen Ureșarski, care nu a câștigat niciodată în viață alegeri. Ideea cabinetului de experți a fost lansată în timpul protestelor antiguvernamentale de partid Turc vara trecută și respinsă atunci de Borisov. O altă posibilă surpriză, partidul fondat de oligarhul fugar la Abu Dhabi, Vasil Boșcov, ar putea intra în nou parlament. Formațiune pe care nimeni nu a pus-o niciodată în seamă, are acum 3,7 la un prag de 4%. Mai sunt de numărat peste 1 milion de voturi. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, în parlamentul din Sofia nu vor fi partide naționaliste. Nu au trecut pragul de 4% membrii coaliției Patrioții Uniți, VMRO, FSN și ATAC. Partener la guvernare a lui Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Libera.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Vaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și multă sănătate. Aici e Radio Europa Liberă.